Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos moi boas de novo a este programa de Radio Cerna, no que facemos repaso das novas máis sobresaíntes dos últimos días. O pasado martes, o secretario xeral da ONU, Ban Ki-moon, inauguraba o cumio sobre o clima en Nova York, no que 120 líderes mundiais tiveron que mostrar a súa vontade e anunciar novos compromisos para chegar a un acordo xurídico significativo de reducción de gases de CO2 que terá que ser asinado o vindeiro ano. É a data límite para atopar unha solución, cando menos para frear o quecemento global antes de que acade os 2 graus centígrados de temperatura media, o límite establecido polos expertos para evitar consecuencias catastróficas. Sin embargo, tal e como dixo Ban Ki-moon, este cumio non forma parte das negociacións para a redacción do Convenio Marco das Nacións Unidas contra o Cambio Climático, que debe ser aprobado en París a finais de 2015. É un cumio para dar impulso a un debate no que a Unión Europea anunciaba o compromiso de reducir un 40% as súas emisións para 2030 e tamén de aforrar un 30% de enerxía. Pola súa banda, os Estados Unidos evita de novo anunciar compromisos concretos e apunta responsabilidades principais cara aos países emerxentes, China e a India, que, por certo, non asistiron a este cumio. Toda unha declaración de intencións. Polo Estado español, interviu o rei Felipe VI para dicir que España está realizando a transición cara a un novo modelo de crecemento baseado nas enerxías renovables e nas tecnoloxías limpas. Unha interpretación curiosa da realidade enerxética española e da política do actual goberno de Rajoy, que suprimiu as primas renovables, favoreceu as axudas ás enerxías fósiles e agora anímase a tontear co fracking e a promover a enerxía nuclear. As vítimas do accidente de Angrois rexeitan a Rafael Catalá como novo ministro de Xustiza. A plataforma lembra que Catalá, no anterior cargo de secretario de Estado de Infraestructuras, non quixo depurar responsabilidades políticas no accidente do Albia e, ademais, tamén estaba á fronte deste cargo cando se autorizou a desconexión do sistema de control de velocidade ERTMS sin ningunha análise previa. As vítimas tamén temen que este nomeamento interfira no proceso judicial relativo ao accidente de Angrois. A Fundación Oso Pardo sinala que os ancares galegos xa poden considerarse territorio reproductor do oso, pois está moi próximo aos ancares leoneses, onde xa hai dúas osas reproducindo. No caso Courel, considera necesario que se tomen medidas que faciliten o asentamento destes animais, en especial das femias. Unha destas medidas ineludibles sería favorecer o tránsito dos osos a través da autoestrada A6, que constitúe unha importante barreira para a súa expansión. O Parlamento galego endurece as sancións por maltrato animal. Foi a través da aprobación casi unánime dunha lei contra o maltrato aos animais domésticos e salvaxes en cautividade que reforma un artigo da normativa de 1993. A norma procede dun texto legislativo impulsado polo colectivo Libera, que acadou 117.000 sinaturas de apoio e que AGE conduciu cara ao Parlamento. A nova lei castigará o maltrato con multas de ata 30.000 euros. O abandono do animal podría custar ata 3.000 euros. Precisamente as protectoras de animais chaman a atención ao colectivo de cazadores pola cantidade desorbitada de cans de caza que chegan ás súas instalacións no final de tempada de caza. Cando menos a metade dos cans recollidos son de razas óptimas para a actividade cinexética. Engaden que estes animais non teñen tanto interese para adopción. Nace en Lugo unha nova plataforma na defensa do río Miño. Baixo nome Miño Sí, Gasolineira Non, ADEGA, a Federación de Asociacións de Veciños de Lugo, UNAVE, BNG e outras organizacións locais rexeitan a gasolineira que o centro comercial de Carrefour pretende instalar a poucos metros do río Miño. O proxecto contempla unha capacidade de almacenamento de 120.000 litros de combustible ás beiras do río. O goberno local de Lugo di verse obrigado a darlle licenza municipal a Carrefour ao atoparse o proxecto amparado na Lei de Emprendedores da Xunta, unha lei que facilita a instalación de áreas de servizo en zonas comerciais. Hoxe mesmo a plataforma Miño Sí, Gasolineira Non convoca unha concentración de protesta ás 8 da tarde diante de Carrefour. A Plataforma Galiza Mellor Sen Touradas, da que tamén fai parte a Dega, a Asociación Animalista Libera e a Fundación Franz Weber, convocan a cidadanía e as organizacións e colectivos de todo o signo a participar na manifestación antitaurina da Coruña. Será o domingo 5 de outubro ás 12 horas, con saída desde o obelisco ata a Praza de María Pita. Veciños de Catasós de Lalín denuncian a tala indiscriminada de árbores centenarias ao paso da nova liña eléctrica entre Lalín e Orixo. No seu día, estes veciños xa se manifestaran en contra do trazado da liña eléctrica, trasladando ao Concello unha proposta alternativa, pero finalmente o trazado atravesa a coñecida como Fraga de Casas Bellas, onde se albergan carballos e castiñeiros de gran porte. Sos Panadeira, a plataforma veciñal de Sanxenxo que se opón ao pantalán do clube náutico desta localidade por afectar de cheo ao areal da Panadeira, interpuxo unha denuncia contra a oferta de amarres diante de consumo. A denuncia critica a suposta publicidade enganosa que a entidade sociodeportiva está a facer a través da súa web, xa que non se advirte ao potencial comprador que a obra do pantalán está a expensas dunha resolución xudicial. Recorreron contra esta infraestrutura os veciños, o concello e a empresa pública Nauta. O Concello de Vilagarcía ordea por sorpresa a talla de árbores do Parque da Xunqueira. Este feito fixou xurdir as críticas entre os veciños e veciñas que están a realizar unha recollida de sinaturas para impedir que continúen os traballos de corta. Tamén organizarán concentracións de repulsa. E os veciños de Arteixo presentan máis de 400 alegacións en Fomento contra o trazado aprobado pro tren ao porto exterior da Langosteira. Denuncian que esta infraestructura dividirá o concello en dous e que porá en risco de extinción as localidades de Rañobre e Suevos. Propoñen un cambio de proxecto cara a alternativa que vai soterrada. Tamén a fábrica de ferro atlántica de Arteixo se vería afectada polo trazado elixido. A Plataforma contra a 76 organiza tamén pro vindeiro 5 de outubro unha camiñada reivindicativa. Esta plataforma é contraria ao paso desta infraestructura a través da Ribeira Sacra, candidata a Patrimonio da Humanidade. A autoestrada desterra o abandono a varios núcleos poboacionais da comarca e atenta contra os valores ecolóxicos e culturais da mesma. O roteiro será de 5 km desde o Pazo de Seara ata a Capela de Costrea, en Nogueira de Ramuín. A Dega organiza outra xeira de recuperación de charcas con voluntariado para os días 10, 11 e 12 de outubro na Illa de Sálvora, no Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas. Durante estes días tamén se afondará no coñecemento das riquezas ecolóxicas da illa. As persoas interesadas neste campo de voluntariado ambiental de charcas con vida deberán poñerse en contacto con a Dega. E esta fin de semana tamén se asoma a cargada de actividades que propón a Asociación Ecoloxista da que vimos falar, de Adega. Mañá sábado, esta organización faralle unha homenaxe ao cura das Encrobas, Moncho Valcarce, no centro ambiental que o colectivo ten situado en Ramil, na Golada. Na homenaxe que será realizada na Eira da Xoana, coa colaboración da Irmandade de Moncho Valcarce, actuarán Herba Grileira de Melide, Fiadeira de Antes de Ulla, os Gaiteiros de Vila Santar e Mini Emero, entre outros. E para o domingo, convídate a participar na 7ª edición da limpeza simultánea de ríos, na que participarán cando menos 34 concellos, 40 entidades e varias dúcias de grupos de voluntarios por todo o país para limpar os refugallos presentes nas marxes fluviais. Esta limpeza márcase dentro do programa de outono e proxecto Ríos que iniciou a súa andaina o pasado 15 de setembro. No marco deste proxecto, mañá tamén terán lugar as 20ª xornadas de formación de voluntariado en ríos na Estación Hidrobiolóxica do Encoro do Con, en Vila García. Por último, abordamos a actividade que recomenda a Área de Cultura da Deputación de Lugo para as vindeiras semanas. Trátase das 7ª xornadas de literatura e tradición oral que este ano estarán dedicadas aos amuletos e ás reliquias. Organizadas pola Asociación Sociopedagóxica Galega e a Asociación de Escritores e Escritoras en Lingua Galega, terán lugar o vindeiro 25 de outubro no Salón de Actos da Deputación. A matrícula será de balde. E sen outra cousa, despedímonos. Como sempre, ata o vindeiro luns. Atentón, unha aperta.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.